Vreau să deschideți împreună cu mine Scriptura la 1 Împărați, în capitolul 6. Vom citi de la versetul 29. Unde Scriptura spune așa: pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în față, a pus să sape chipuri de heruvim, de fenici și de flori deschise. A acoperit pardoseala casei cu aur în partea din fund și în față. La intrarea rocului preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic. Pragul de sus și ușorii ușilor erau în 5 muchii. Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic, a pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de fenici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și pe heruvim și peste fenici. Amin.
Amin.
Reocupați locurile. Eram aseară acasă și ajunsesem cu citirea la Cartea Împăraților, la un împărat. Știam că o să vin la Horia. Apropo, nu v-ați reglat bine ceasul în dimineața asta. E cu 6 minute mai înainte, să știți. Oricum a spus baterii noi la el și trece mai repede. Nu? Eram aseară acasă, citeam din Biblie și micuța mea, care astăzi împlinește o lună, a început să plângă, la ea împătut și am luat-o în brațe și mi-a rămas în minte versetul ăsta 29 din 1 Împărați 6. Știam că o să vin la Horia. Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în față, a pus să sape chipuri de heruvim, de fenici și de flori deschise. Și nu știu dacă ați trăit experiența asta, am trăit-o de câteva ori. Când citești din Biblie, îți rămâne un verset în minte ca și cum Dumnezeu ar vrea să spună ceva din el. Și parcă numai nu ești suficient de deschis să înțelegi mesajul respectiv pe care vrea să ți-l transmită Dumnezeu. Și eram cu fetița în brațe și știți, copiii mici în general să liniștesc când aud bătăile inimii părinților lor. Așa am avut obiceiul să-i culc pe toți 4, acum așa fac și cu ea, cu a 5-a. Și când o puneam pe piept și auzea bătăile inimii, se liniștea. Și Dumnezeu atunci a început să-mi vorbească mie din versetul acesta. Și știam că vrea în dimineața asta să ne vorbească fiecare dintre noi din el, că mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea un mesaj pentru biserică. Nu știu dacă ați realizat dumneavoastră până acum, dar din mulți au mai rămas numai numele. Aveți scris în față, pe Biserică Filadelfia, Biserică iubită de Domnul, așa-i? Era iubită de Dumnezeu în Apocalipsa. O biserică pe care Domnul o iubea, dar nu știu în dimineața asta să nu fi rămas numai numele de noi. Că Domnul ne iubește de pe la ora 9 dimineața duminică, dar noi îl iubim pe El de la 9 și jumătate, 10 fără un sfert. Nu? Că noi de multe ori suntem așa cu Dumnezeu, e drept că El ne iubește. Dar spunea Domnul despre o biserică în Apocalipsa 3, despre Sardes, că eu de multă vreme ți-am făcut ție certificatul de deces, dar ceilalți încă știu că tu trăiești. Așa-i? Deci să-ți merge numele că trăiești, dar tu ești mort. Mulți, sau pentru mulți au mai rămas numai asta, numele lor. Îți merge numele că trăiești, spunea Dumnezeu, dar ești mort. Și în dimineața asta eu vreau să vorbesc despre templu, care pentru mine înseamnă cam așa. Când pereții din adunare arată mai acer decât oamenii din biserică. Când pereții din adunare arată mai acer decât noi, oamenii din biserică. Poate vă uitați la zidurile astea și evreii se uitau când intrau în templu la ziduri, la pereți. Pe toți pereți erau desenați heruvim, finici și flori deschise. Dar știți ce era în templu? Hai să deschidem împreună în Ieremia, pentru că vreau să vă citesc câteva versete de acolo în Ieremia, în capitolul 7. Deci pe pereții din biserică, sau din adunare, sau din templu de atunci, sau în bisericile tradiționale de astăzi, știți ce vezi pe pereți pictat, când intri într-o catedrală? Sfinți. Sfinți. Dar ce trist e să rămână sfinții numai pe pereți. Știi? Sfinții care locuiesc în țară, spunea psalmistul. Sunt toată plăcerea mea. Că în dimineața asta, dacă am venit în biserică, am venit să ne întâlnim cu sfinții lui Dumnezeu. Și facă Domnul să fie o plăcere pentru noi să ne întâlnim unii cu alții, să ne vedem la față și să putem spune și noi ca psalmistul, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Auzi și spune Domnului Ieremia în capitolul 7, versetul 1, îi vorbește lui Ieremia și îi spune Domnului Ieremia, Ieremia, vreau în dimineața asta când te duci în templu să ții o predică. Dar nu vreau, zice, nici să urci la ambon. Nu vreau nici să stai în fața poporului, ci vreau să te oprești la ușă. La ușă. Nu treci mai departe de acolo. Și Ieremia stătea la poarta aceea pe care desenase heruvim. Și eu vreau să te duci în poarta casei Domnului și să rostești așa, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și auziți ce spune mai departe, versetul 9. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmba, duceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și zice, suntem izbăviți. Deci pe pereți, pe ușile de la templu erau desenați heruvim și când intrau ăștia înăuntru și ce era acolo? Oameni plini de păcate, oameni plini de duhuri lumești și firești, oameni din ăștia erau acolo. Că să leagă voia să le sunt dimineața asta Romani, capitolul 8. Unii vine umblarea după lucrurile firii pământești, este ce? Morte. Să vii în biserică ca și un cadavru. Să vii în biserică mort, că ai stat azi noapte două sau trei ceasuri pe mers, nu? Să vii în biserică mort, că tu de o săptămână n-ai mai citit din Biblie, numai textul ăsta l-ai citit în dimineața asta și poți ridica și tu mâna dacă zic frații în dimineața asta, cât ați citit săptămâna asta din Biblie, ridici tu bucuros, ce eu, când? Acum dimineața că s-o citit textul. Așa suni, atât au rămas din mulți. Numai părtășia asta la biserică, spunea și fratele care au vorbit înainte, atât au rămas din mulți dintre noi. Și venim aici și suntem slabi. Și îmi vine în minte o întâmplare în care Domnul intră la un moment dat în templu și pentru prima dată în tot anii lui de predicare, pentru prima dată zbicul acela, biciul acela din mâna dreaptă a predicat mai tare ca și el. Avea aceeași problemă Dumnezeu ca și în Ieremia, în capitolul 7, și a zis către fiul său, du-te în templu. Și când s-a dus în templu, s-a uitat Domnul bă, să ieși și poate toți ceilalți ziceau, extraordinar, uite ce bine, poate noi am fi zis, Domnul, dar de ce nu i-ai lăsat acolo? Că în templu ai mai multe șanse să te pocăiești decât când ești alungat. Și vine Domnul și nu suntem obișnuiți cu un așa Dumnezeu, vine și intră în templu și vrei să fac curățenie. Și tu în dimineața asta și n-ai ce căuta aici, ieși afară. Asta s-a întâmplat acolo în templu. Și tu în dimineața asta zici, tu ai venit cu gândurile tale, cu afacerile tale, cu lucrurile pe care le gândești, tu ai venit în dimineața asta și tu n-ai ce căuta, ieși afară. S-a uitat la vânzătorii de porumbei, la cei care făceau negoț acolo cu animale de jertfă și voi am venit aici să vindeți. Când trebuie să veniți aici să cumpărați de la Dumnezeu un har, să cumpărați de la Dumnezeu un de lemn, să cumpărați de la Dumnezeu viață veșnică. Și voi dacă ați venit cu un alt interes, o zici, Domnule, ieșiți afară. Și după ce i-a scos pe toți afară, au început să predice. După ce i-a scos pe toți care nu trebuiau să fie acolo sau veneau din alte motive, au început să predice Domnul acolo. În dimineața asta eu mă rog Domnului nu să scoată oamenii afară din adunare, dar să scoată Dumnezeu din inimile noastre toate gândurile rele. Să stăm aici cu gândul la Dumnezeu și la veșnicia Lui, pentru că de asta am venit aici și repet ce spuneam, din mulți au rămas numai numele, din mulți au rămas numai vorba, așa-i? Domnul să te binecuvânteze, pace! Mă aduc aminte de o întâmplare unei surori, a unei foste surori, la care Domnul a trimis un proroc din Moldova și a bătut la ușa ei. Și când a deschis ușa, când l-a văzut că e frate în Domnul, deși ea nu mai era de mult soră, Oiși către el pacea Domnului, la care fratele proroc din Moldova de soră, dar mai iei pace. Și că eu vin din Moldova, trimis de Dumnezeu, că tu ai căzut și m-a trimis Dumnezeu să-ți vin să-ți rostesc un mesaj din cealaltă parte a țării, mai iei pace, și-o lăsat sora capul în jos. Și nu mai iei pace de multă vreme. Din mulți au rămas numai vorba, ce-o zis către Petru? Vorba ta te dă de gol că ai fost cu Iisus, dar faptele tale? De trei ori minți până atunci. Așa-i? De trei ori îl cunoști, nu-l știu, zi, mă jur că nu-l știu. Eu nu l-am cunoscut niciodată, nici nu știu despre cine vorbiți. Habar n-am cine este omul ăsta, zici către el, așa-i, că din tine nu mai rămas numai vorba. Atât ai, te întâlnești cu el, ești frate, cum ești, bine? Dar tu nu mai ești bine de multă vreme. Că nu mai ai rugăciune, că nu mai ai părtășie cu Dumnezeu, că nu mai ai relația aceea cu Dumnezeu care o aveai înainte. Ei, în dimineața asta vreau să vedem cum pereții ăștia din templu vorbeau tare bine evreilor din adunare. Și poate te uiți în dimineața asta și vezi, mai ești câteva pete pe pereții ăștia, dar pereții ăștia sunt mai alți ca sufletele multora dintre noi. Sunt mai alți și mai curați și ar putea să ne vorbească în dimineața asta fiecare dintre noi. Că sunt mai alți decât viața multora. Creștinul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spunea în Romani 8, umblă după lucrurile Duhului. Și asta înseamnă că se curățește în fiecare zi. Și de ce auzim noi copiii în adunare că fac gălăgie? Că tăcem noi din gură. Că tăcem noi din gură. S-a uitat Domnul la niște oameni care spuneau, Doamne, spune-le să tacă din gură, că te prea laudă, te prea măresc pe tine. Și Domnul, dacă tac, ei astăzi o să strige pietrele. O să strige pietrele înaintea mea dacă tac ei din gură. Noi astăzi tăcem, și spunea cineva odată cu tristețe. În biserică nu mai plâng decât copiii. Noi nu. N-avem noi lacrimi de risipit aici în adunare pe genunchi. Plâng numai copiii. Și de-aia auzim că noi tăcem din gură când ar trebui să spunem așa cum spune psalmistul în psalmul 40, cei ce iubesc mântuirea ta, să spună din când în când, să spună când le merge bine, să spună când îți la tine veche, așa-i? Nu. Să spună fără încetare, mărit să fie Domnul. Adică tu când mergi pe stradă într-una, mărit să fie Domnul. Mărturisea un frate așa de frumos și mergeam cu soția pe stradă și soția, vezi că eu mă las mai în spate. Să zici soțul către ea, cum te lași mai în spate? Deci mă las mai în spate că văd trecând pe stradă oameni care se uită la tine și după aia se uită la mine cu milă și se uită săraca, s-o căsătorit cu un nebun și eu mă rugam. Și el se ruga și vorbea așa în șapte și oamenii ce treceau pe lângă ei doi și se uitau la ei. Și îl vedea pe ăsta vorbind așa singur și se uitau la femeie, ei zicea săraca de ea ce o trage cu el și atunci i-au zis și vezi că eu mă las un pic mai în spate că zic oamenii că... Înțelegeți? Noi trebuie să-L mărim pe Dumnezeu fără încetare. Dar din mulți s-a rămas numai vorba. A venit Ios și s-a întâlnit cu Abishai, dacă nu greșesc. Și a zis către el, a, zice, frate, de când nu te-am mai văzut, dar el avea o sabie. 2 Samuel, capitolul 20. Vă invit să deschideți cu mine Scriptura acolo, pentru că e extraordinar. Spune Biblia... În versetul 9 cu Amasa, Iov a zis lui Amasa, e sănătos, frate? Nu, și când vezi pe cineva că vine cu așa inimă la tine, se întrebe de sănătate, îl vezi parcă cu zâmbitul pe buze, că vine și îl spune, e sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Iov și Iov l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaiele pe pământ, fără să-i mai dea o a doua lovitură și Amasa a... murit. Dar de unde a început totul? De la o vorbă bună. E sănătos, frate. Că mulți ne ascundem numai după asta. Atât o mai vai de voi, spunea Domnul de farisei și cărturari. De ce? Morminte văruite. Adică zice, măcar să n-avem culoarea pământului, deși suntem pământ și morți, și măcar să dăm o zugrăveală pe asta. Să vadă lumea că noi suntem... de o culoare albă, sau eu știu cum îi zugrăveam ei mormintele. Ce, dar voi morminte văruite. Că nu-i pic de viață în noi. De multe ori nu-i pic de viață în noi. în dimineața asta aș vrea să vorbim despre lucrul acesta, despre ceea ce era desenat pe pereți și trebuia să fie în inimile oamenilor și nu era. Și aș vrea să privim puțin la primul lucru care era desenat acolo. Redeschideți cu mine Scriptura în 1 Samuel, în capitolul 6. Spune Biblia în, mă scuzați, în 1 Împărați, capitolul 6. Spune Scriptura aici despre acest templu, în versetul 29, în felul următor. Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în față a pus să sape chipuri de heruvim. Astea erau primele lucruri săpate pe pereții de acolo din templu, chipurile de heruvim. Și pe ușă, spune Biblia în versetul 32, la fel, a pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de finiș, de flori deschise. Asta era pe pereți și pe ușă. Și cu asta vreau să încep un gând. Nu v-ați întrebat niciodată de ce și pe pereți, dar și pe ușa de la intrare în templu erau heruvim? Că așa cum ești înăuntru, trebuie să fii și în afară. Că așa cum suntem înăuntru, trebuie să fim și în afară. Mulți spun astăzi, o, Dumnezeu nu se uită la exterior, numai la inimă. Dar spunea Domnul așa de clar, din prisosul inimii vorbește ce? Gura. Din prisosul inimii vorbește gura. Mulți spun lucrul ăsta și astăzi. Ei, Dumnezeu vrea să ne învețe prin templul ăsta. Prin pereții ăștia care seamănă mai mult a cer decât membrii din adunare, că așa cum ești înăuntru, trebuie să fii și afară. Că nu trebuie să existe diferență între ceea ce suntem noi în adunare și ceea ce suntem în lume. Și astăzi noi trăim pe căleala asta. În lume venim și arătăm ca niște sfinți. Și în adunare și în lume când ieșim, nu ne mai cunoaște nimeni. Spunea cineva odată și eu un an și jumătate am fost în armată și nimeni nu și-a dat seama că ești pocăit. Păi foarte rău că nimeni nu și-a dat seama că ești credincios și că ești pocăit. În primul rând, pe pereții templului și pe urși erau destinați eruvimi. Când veneau ăștia, se pasă acolo, când veneau ăștia în adunare, mă gândesc la evreul acela care venea la biserică și vedea ușile aia închis. Unde vă duc pe dumneavoastră cu gândul heruvimii când vă spun numele ăsta heruvim? Știți unde mă duce pe mine cu gândul? În Geneza, în capitolul 3. Versetul 24, acolo apar ei pentru prima dată. Acolo apar heruvimii pentru prima dată în Geneza 3 cu 24. Spune Biblia că au pus la intrare în grădina Edenului doi îngeri heruvimi care să păzească drumul înspre pomul vieții. Ei, și când venea evreul și dădea cu ochii de porțile alea închise, îl apucă groază. Și ce vedea acolo heruvim? Adică dincolo de ușile astea e prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să stai ca în prezența lui Dumnezeu. Asta vorbeau heruvimii de pe pereți și de pe poartă. Că dacă altă dată drumul era închis, că dacă altă dată Dumnezeu pusese heruvimii acolo și n-aveai voie să te apropii de pomul vieții, când vii la biserică și să deschid ușile pe care heruvim, înseamnă că Dumnezeu îți lasă drum liber spre viață veșnică. Că Dumnezeu te lasă să mănânci aici din pomul vieții, slăvit să fie Domnul pentru asta. Heruvimii spuneau de asemenea de autoritatea lui Dumnezeu. Că în adunare nu noi trebuie să ne vedem, ci trebuie să se vadă slava și gloria lui Dumnezeu. Numai asta vedea în templu când intrai heruvim. Nu știu dacă se uita cineva la marele preot acolo. Făcuse Solomon un templu extraordinar. Te uitai pe toți pereții și când vedeai mulțimea aia de, nu știu dacă știți dumneavoastră, dar în rai e aglomerație. În cer la Dumnezeu e aglomerație. Nu știu cât sunt pe metru pătrat, dar vreau să vă citesc ceva din Apocalipsa. Deschideți cu mine cartea Domnului în Apocalipsa, în capitolul 5. Spune Biblia că Ion se uita în timpul revelației și ajunge la un moment dat cu privirile în cerul lui Dumnezeu și spune Biblia în felul următor, în versetul 11. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Și-a uitat Ion acolo la scaunul lui Dumnezeu în cer și-a văzut acolo o mulțime de îngeri și s-a apucat, mă gândesc eu, la început s-a apucat să numere și când au văzut cât sunt de mulți, S-a lăsat pe gubașii și vă scriu așa un fel de număr aici, că dacă înmulțim, nu știm cât ne dă. În cerul lui Dumnezeu e aglomerație, dar rețineți, acolo nu e niciodată înghesuială. Nu e niciodată înghesuială. Citeam un articol recent, că în Londra, pe cel mai aglomerat bulevard, se gândesc oficialitățile în mod serios să facă benz. Ca de circulație pentru mașini. Că la orele de vârf atâția oameni sunt pe bulevardul acela, că se lovesc unul de altul și ți-a vreo 10-15 minute să-l traversez, câteodată să fac blocaje. Să gândeau să facă benz de viteză, care e mai grăbit să fie pe o bandă, care e mai puțin grăbit pe alta, care nu se grăbește de fel și nu m-a ieșit la plimbare, ăla să fie pe alta. Ei, vreau să vă spun ceva în dimineața, să încerc la Dumnezeu e aglomerație, dar nu e înghesuială. Acolo e o rânduială și o ordine desăvârșită. Și herovinii vorbeau despre cerul lui Dumnezeu de pe pereții aceia. Vorbeau despre faptul că într-o bună zi ne-am întâlnit și noi față în față cu ei. V-ați gândit vreodată cum ar fi să te întâlnești așa cu ei? Cum o să fie momentul acela când ajungem acolo în împărăția lui Dumnezeu? Spunea Domnul Ion în capitolul 14, și mă duc să vă pregătesc un loc în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, să ai tu harul acesta, ca într-o bună zi să locuiești cu îngerii lui Dumnezeu, cu heruvimii, cu serafimii aceia care văd necurmat fața Domnului, care se pleacă în genunchi și strigă, Sfânt, 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 este numele Domnului. De asta povesteau pereții în templu. Când venea cineva în templul acela lui Dumnezeu și intra înăuntru, își dădea seama că trebuie să fie o atmosferă de cer. Acolo sunt îngerii lui Dumnezeu prezenți, deși tu nu-i vezi în dimineața asta. Deși eu nu-i văd cu ochii ăștia de care ești prezența aici, să știți. N-ați văzut cum ne duceau rugăciunile la ora de rugăciune? Cum ne duceau cerele în sus, către Dumnezeu, spunea Iacov, era o scară a cerului. Și îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau pe ea. Deci ești aici cu noi și când noi facem cerere, zic, haide că avem treabă, mergem sus la Dumnezeu. Urcau și coborau, urcau și coborau, pentru că Dumnezeu e prezent ori de câte ori ne întâlnim în numele Lui din adevăr. Și heruvinii spuneau de asta, despre prezența nevăzută a lui Dumnezeu. În dimineața asta Dumnezeu e prezent aici. Poate tu nu-L vezi, vreau să vă mărturisesc ceva. Eram în urmă cu 12 ani în lume. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și am intrat într-o biserică, nu contează de ce denominațiune avea. În orice adunare unde Dumnezeu e prezent se întâmplă asta. Eu de la vârsta de 6 ani bolnav de asta. Și am intrat într-o adunare a pocăiților. Am stat acolo și am ascultat cântările pe care le cântau tinerii și am ascultat mesajele de acolo și nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. M-am dus acasă, era joi seara și m-am pus în pat și am dormit până dimineață. În fiecare seară până atunci îmi luasem medicamentele, miofilin, prednison, ventolin, de asta. Atunci nu mi le-am luat. M-am trezit a doua zi dimineața și m-am gândit, m-am luat aseară medicamente. Și am văzut că nu mi le luasem, am verificat și nu mi le-am luat. Știți ce am zis atunci? Aseară la oamenii ăia în adunare a fost cineva pe care eu nu l-am văzut. Dar care a putut să facă ca eu să nu mai îmi iau medicamentele după ce două ore am stat la el în casă. În casa lui Dumnezeu. Îi prezent Dumnezeu. Noi nu avem în dimineața asta heruvimii aici pe pereți, dar avem îngerii lui Dumnezeu lângă noi. S-a trezit într-o dimineață slujitorul prorocului Elisei și a zis, Părinte, uite că e înconjurată, tot dotanul e înconjurat de oști. Vor să ne iei viața, cum mai scăpăm? Și zice, Doamne, te rog, deschide ochii să vadă. Că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți. Că Tu ești prezent aici. Și ce-a văzut când i s-au deschis ochii? Carele lui Dumnezeu care acoperea toți munții din prejur. Pentru că Dumnezeu e prezent. De asta vorbeau heruvimii de pe ziduri. Că Dumnezeu e prezent în casa Lui. Că trebuie să intri cu frică și cu teamă atunci când îi calci pragul casei, că Dumnezeu e prezent în toată sfințenia Lui aici. Spune Biblia că de la un moment dat a coborât pumul lui Dumnezeu și slava Lui și nu s-a mai putut ține slujba acolo, că Dumnezeu intrase în templu. Și când intră Dumnezeu într-un loc, acolo se face liniște, acolo se fac schimbări. Mai era ceva pe zidurile acestei case. În afară de heruvim, în afară de îngeri și încă un detaliu. Cherubim este o desenat, dar și o săpat acolo, dar știți ce uita să le facă? Săbi. Săbi. Erau cherubim fără săbi pe ușă și pe zituri. S-o gândit Solomon, mi-aduc aminte de Geneza, că ăștia aveau Deuteronomul, cărțile lui Moise le aveau. Și mi-aduc aminte că în Geneza, în capitolul 13, erau niște heruvim cu săbi. Și da, în templu se fac heruvim fără săbi. Nici o sabie nu era acolo. Știți de ce? Că biserica nu-i bătălie, nu-i loc de luptă între noi. Că biserica nu-i loc unde să ne batem noi pe ideile și pe concepțiile noastre. Prea de multe ori transformăm biserica în câmp de luptă și ne luptăm unii cu alții și ne supărăm unii pe alții și facem fel și fel de lucruri din astea care duc la conflicte, care generează între noi tot felul de tensiuni și când vii aici nu mai poți să simți prezența lui Dumnezeu. Solomon a desenat pe ușă de la început să știa și vezi că intri aici într-un loc al păcii, aici nu slăbi. Heruvimii de pe ușă n-au nicio fapt aici când intri în templu, ăsta e un loc al păcii. Un loc al liniștii sufletești, unde Dumnezeu se întâlnește cu noi și noi cu Dumnezeu și primim pace. De aceea nu transformați casa asta într-un teren de luptă. În care să intri cu frică nu de Dumnezeu, ci să, de cum calci, ca nu cumva să calci pe vreo mină pe care ți-o pus-o fratele tău în dimineața asta și să te duci acasă rănit. Așa e că trebuie să vii la adunare și să te duci acasă rănit. Să vii de acasă liniștit și când pleci de aici să mergi rănit din biserică. Nici heruvimii lui Dumnezeu în templu nu poartă săbii. Hai să nu le purtăm nici noi oamenii. Să le lăsăm undeva departe. Când Petru a luat sabia și a vrut să lovească și a lovit urechea marelui preot, a zis domnul Petre, bagă sabia în teacă că cel care lovește cu sabia va muri lovit de sabie. Dar nu a lăsat lucrurile numai așa, că Dumnezeu nu lasă lucrurile la voia întâmplării. S-a dus și la robul marelui preot și a vindecat urechea. S-a dus și la robul marelui preot și a vindecat urechea. Apropo de asta, spun istoricii că cel care i-a dat o palmă acolo în templu a fost el, Malcu, ăsta la care i-a vindecat Iisus urechea. Spun că cel care i-a dat acolo în casa marelui preot o palmă când a vorbit marelui preot a fost el. Că noi nu ne arătăm recunoștința față de Dumnezeu, dar în dimineața asta ați venit aici călcând pământul pe care l-a făcut el, așa-i? V-ați întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi făcut să se clatine? Cum am fi venit în biserică dacă întotdeauna se mișca cu 9 grade pe scara Richter? Dar nu l-a făcut așa, l-a făcut să putem umbla noi pe el. Voi respirați aerul pe care vi l-a dat el și eu când nu l-am, îmi aduc aminte ce valoros e. Cu tot aerul ăsta din lume, când ai o criză de asp, să aduci aminte ce valoare are aerul și atunci aduci aminte și mulțumești, Doamne, îți mulțumesc pentru aer. Că dacă nu l-am avea, ne-am zbat de ca pești pe uscat, dar mulțumim pentru el. De nu faceți din casa asta un loc de luptă, în care să ne batem cu frații noștri, în care să ne jignim unii pe alții, ca după aceea să nu mai putem să stăm împreună, nu. Să facem un loc al păcii aici. Să știe cei din afară, când vii la ei, acolo e pace, acolo e binecuvântare, acolo e liniște. Mai era ceva săpat în pereții aceia a templului, finicii. Și finicul știți ce este? Finicul e copacul bun la toate. Copacul bun la toate era finicul. E aproape sigur că în Psalmul 1, cel care vorbește acolo și spune Psalmul 1, se referă la un finic. La pomul acela care stă pe malul unei ape curate. Știți ce-i finicul? Copacul bun la toate. Mă uitam în dimineața asta, sunt o biserică mică. Mă uitam în dimineața asta și mă gândeam, oare de câte ori ne-au spus tinerii, dar ce tot noi să cântăm câte o cântare? Dar duminica asta tot sora X să cânte, duminica viitoare tot sora Y, duminica aia altă tot fratele cu tare sau fratele cu tare, finicul e copacul bun la toate, care atunci când e nevoie de hrană, el are hrană. La un finic, dacă aveai nevoie să faci sfori, te duceai și din copacul ăla făceai sfori, că din finic se poate face sfori. Dacă îți făceai casă și aveai nevoie de acoperiș, finicul îți oferea acoperișul casei tale. Dacă aveai nevoie de lemn la casă, din finic puteai să faci lemn. Dacă în pustiu ajungeai la un moment dat și de la distanță vedeai un finic, și ce spunea ăla? Frații și surorile care aveți permis și conduceți, când după 100 la oră, venind pe șosea, întâlnești la 500 de metri un indicator pe care scrie stop, ce faci? Te oprești, așa-i? Uite câtă forță are un indicator care scrie stop, pe care scrie stop, te oprești. Ei, finicul busiu era indicator către izvor. Îl vedeam de la distanță că ăsta creștea 25 de metri în sus. Așa înălțime avea un finic. Mireasa lui Dumnezeu în cântarea cântărilor în capitolul 7 cu versetul 7 este comparată cu un finic. Zice, statura ta este ca finicul. Apropo, tu ești de ani de zile în biserică și n-ai depășit încă 2 metri. Spiritual vorbesc. Finicii creșteau până la 25 de metri. Dar erau indicatoare către izvoare. Știa omul setat în pustie când vedea de la distanță, că 25 de metri se văd de la distanță. Când vedea poate de la kilometri un finic, știa dacă ajung până la finicul ăla, rămân în viață, că acolo este un izvor. Când se uită oamenii la noi, când se uită oamenii la părtășirea din mijlocul nostru, ei pot să spună același lucru și așa finicea lui Dumnezeu, indicatoare către izvoarele de apă. Către izvorul veșnic de apă, așa avem noi o cântare, am setat voi odată apa ta cerească și de atunci nu-și izvoare să mă răcorească. Finicul era copacul bun la toate. Nu mai spune în dimineața asta de ce să faci tot tu. Știi de ce să faci tot tu? Că tu ești finic. Că tu ești un finic al lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu are nevoie de o cântare, în dimineața asta știe că tu ești aici și poate să folosească de tine. Că dacă Dumnezeu are nevoie de un îndemn la rugăciune, știe că tu ești în dimineața asta aici și El se poate folosi de tine. Că dacă Dumnezeu are nevoie să rostească o prorocie, tu ești un vas, un finic al lui Dumnezeu de care se poate folosi. Și era finicul. Finicul era indicatorul către izvoarele lui Dumnezeu. Când cântăm noi o cântare, ar trebui să se coboare cerul aici. Când facem noi rugăciuni, ar trebui să vină Dumnezeu mai aproape. Să facă Dumnezeu liniște în cer, să spună liniște aici, nu mai cânta și nu mai strigați că vreau să aud biserica cum se roagă. Vreau să aud biserica din Horea în dimineața asta cum încântă și tăceți voi îngeri, nu? Tăceți voi din gură că se cântă ei și vreau să-i aud pe pământ. Mă închipui ce tăcere să facem la Dumnezeu în cer la ora 9 dimineața în România. Când toate bisericile se strâng să-i cânte, să-i laude numele și să-l binecuvânteze pe el. În al, nu știu câtelea rând, că am uitat, finicul era un indicator involuntar către cer. Pe la 25 de metri, oricine se uita la un finic, n-avea cum să nu vadă cerul, așa-i? Când te uitai la un finic, te uitai până sus, să vezi cât e de înalt și involuntar, finicul acela se indica spre cer. Și de ce creștea ăsta, de ta? De ce creștea el 25 de metri? Ca să ne slujească nouă ca pildă oamenilor, că o viață întreagă, în loc să creștem pe orizontală, ar trebui să creștem pe verticală, să fim tot mai aproape și tot mai aproape de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Asta era finicul. Asta era povestea finicului, dacă vreți. Îmi vine în minte exemplul unui om în Iob. Vă rog să deschideți cu mine Scriptura. Iob ăsta era un indicator de obligatoriu la dreapta. Mă gândesc că oamenii au observat la Iob o atitudine și îmi place să cred că în fața casei lui Iob era întotdeauna un indicator de obligatoriu la dreapta. Spune Iob și vreau să vă citesc din capitolul 31. Versetul 13, de-aș fi nesocotit dreptul slujii sau slujnicii mele când se certa cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu, ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe El? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, versetul 16, veneau săracii la Iob, oameni săraci, recine, de ăștia vorbesc acum, nu de oameni care nu lucrează și vor bani. Oameni săraci veneau la Iob, întindeau mâna și spuneau către el, Domnule, dă-ne și nouă că suntem săraci. Iob nu se dea cu mâinile în sân. Spune Biblia aici, dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, adică se punea el la masă și vedea că e singur. Interesant, așa-i? Se punea Iob la masă și vedea că e singur. Și eu nu mănânc singur niciodată. Cum să mănânc eu singur? Și mai este ceva orfan aici în localitate, zice că m-am pus, parcă nu are același gust pâinea dacă singur, zice. Dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea. Eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit de văduvă. Deci avea eu acasă și orfelinat, avea loc și centru de îngrijire a văduvelor, avea loc și centru de urgență unde mâncau cei care nu aveau de mâncat, avea loc dulapuri speciale cu haine pentru săraci. Spune Biblia în continuare, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se deslipească umărul din încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme, căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Când treceau prin localitate pe unde stătea Iov, oamenii știau, vedeau parcă mare indicatorul ăla, nu putem trece fără să ne băgăm pe la Iov pe casă. Săracul știa când trecea pe lângă casa lui Iov, aici am întotdeauna ușă deschisă. Flămându-l știa ce n-am mâncat de 3 zile, nu mai rezist. Dacă continui așa mor, și unde să mă duc la Iov? Orfanul știa, n-am pe nimeni, n-am unde să dorm, n-am un acoperiș deasupra capului, unde să mă duc să nu mor aici de prigzi la Iov? Pereții aia vorbeau de noi. Finicii aceia de pe pereți vorbeau despre toți cei care intrau în templu și le spuneau că trebuie să fie ca finicii aceia. Dumnezeu nu vrea ramuri. Dumnezeu nu vrea ramuri din viața ta. Solomon nu a desenat și nu a sculptat acolo ramuri de finici. Rețineți. Solomon a făcut pe pereți finici întregi. Că de ce spun asta? Îmi vine minte intrarea Domnului în Ierusalim. Spune Biblia, când el a intrat, oamenii s-au gândit și, mă, ce să facem? Hai să rupem ramuri din finici, să le punem la picioare. Dumnezeu nu vrea ramuri la picioarele lui, Dumnezeu vrea toată viața ta la picioarele lui. Dumnezeu nu vrea bucăți din zilele tale. Dumnezeu nu vrea bucăți din anii tăi, Dumnezeu nu vrea bucăți din închinările tale. Dumnezeu vrea tot din tine. Nu ramuri erau pe zidurile templului, nu, pe zidurile templului erau finici întregi. Că Dumnezeu te vrea în totul, totului, tot pentru El. Și acum poate să ziceți, dar cum ne comparăm noi așa? Vreau să vă citesc ceva din Apocalipsa. Descrieți cu mine Scriptura acolo. În Apocalipsa, în capitolul 3. Auziți ce spune Biblia în versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Ia uite ce vrea să te facă Dumnezeu. Unde vrea să te facă stâlp? În templu. Deci într-o bună zi noi vom împodobi templul lui Dumnezeu. Într-o bună zi noi vom fi stâlpii aceia pe care Dumnezeu l-a cândigată, isprovită lucrarea mea de aici, de jos. Spune, veniți să-mi fiți niște stâlpii în casa mea în templu. Și nu vom avea să fac până aici în vin, nici finici, nici flori deschise. Asta trebuie să fie săpate acum. Acolo în cer la Dumnezeu vom avea pe noi numele Lui. Numele cetății Lui și numele Dumnezeului nostru. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Ei acolo, pereții ăștia le predicau de fiecare dată evreilor că trebuie să aibă o viață întreagă dată lui Dumnezeu, că trebuie să fie un finic. Un om care să iubește izvoarele de viață, izvoarele de apă. Un om care trebuie să te înalți cât mai sus înspre Dumnezeu. Domne, ajută-ne! Nu să ajungem la 25 de metri ca un finic, ci să ajungem în cerul tău, la înălțimea aia, v-ați închipuit. Nu știu că astăzi, dacă urc până la etajul 10 și mă uit în jos, am rău de înălțime. Dar mă gândesc că o să-L vindece Dumnezeu acolo în rai. Când ne-am uitat în jos, nu ne mai fi rău. Dar Doamne, ajută-ne să ajungem la înălțimea aia. Amin. Să putem să fim niște finici ai Tăi, care involuntar să-i facem pe oameni să se uite în sus. Că, repet, vă spuneam, finicul e indicator înspre cer, la 25 de metri, toată lumea s-a uitat să vadă până unde ajunge. Și involuntar, cum spune fetița mea când vede așa ceva, copaci sau stâlpi înalți, copiii nu-și dau seama, știți? Zice, tati, uite cât e de mare stâlpul ăla, zice, de ajunge până la cer. Că îți creează senzația asta când privești un lucru foarte înalt, că parcă ar atinge cerul. Când te uiți la zgârie nori, ai senzația asta că ar ajuns până acolo. Să vadă oamenii că tu nu ești de pe pământul ăsta, că ai crescut așa de mare spiritual, că ești din cer, că ești cetățean cu sfinții. Asta povesteau finicii aceia care erau sculptați acolo, nu mă rețineți. Doamne, nu lăsa să fie lucrurile astea pe pereți să nu fie în inimile noastre. Să nu avem frică de Tine, să nu ne dăm seama că Tu ești prezent aici prin îngerii Tăi, prin puterea Duhului Sfânt. Să nu cumva să nu vadă oamenii noi indicatori spre izvorul vieții, spre Hristos. Să nu cumva să vadă ei că în loc să ne ridicăm înspre verticală, că noi predicăm despre țara de sus, așa-i? Despre o patrie cerească, dar noi toată ziua suntem tot așa. Tot să adunăm, să adunăm, să adunăm. Ce zic oamenii de noi atunci? Numai afiniști nu semănați, eventual la spini și amărăcini, că ăștia se întind așa pe orizontal. Auzeam recent o tragedie, a venit un om la un frate și a zis către el, auzi, domnule, eu știu că tu ești avocat. Ce vreau să-ți cer părerea în privința dosarului meu, și de 11 ani mă judec cu fratele meu pentru o fântână. Au zis, oameni buni, mă judec, zice, de 11 ani cu fratele meu pentru o fântână de apă. Păi tu nu ești fenic, înseamnă, tu ești numai spin și pălămidă, că orice cresc așa pe orizontală, se acapareaze tot, se e tot. Finicii povesteau de asta, de faptul că trebuie să fim cu privirile îndreptate înspre cerul lui Dumnezeu. Dar mai era acolo și redeschideți cu mine Scriptura în unul împărați. Solomon mai sculptează ceva pe zidurile templului și pe ușe, că, repet, trebuie să vadă oamenii și înăuntru ceea ce se vede în afară și trebuie să fim la fel. Spune Biblia, versetul 29, pe toate zidurile casei de jur împrejur, în parte din fund și în față, a pus să sape chipuri de heruvim, de finici și de flori deschis. Acum și flori artificiale să vezi, nu naturale să fie, cum erau astea de pe pereți, că n-aveau niciun miros. Dar și flori artificiale să vezi. Mă uitam și la dumneavoastră aici, la amvon, nu știu dacă iese cumva în față. Ar trebui să puneți măgar ceva. O floare. Pare așa de trist amvonul ăsta și de lipsit de viață, că așa și eu e lipsit de viață. Dar acum și flori artificiale să vezi, dintr-o dată, te duce gândul și mintea la un câmp din ăla plin de flori ce miroase bine, așa-i? Vine acum primăvara și te uiți cu așa plăcere cum înfloresc pomii. Și Solomon, auzi, în casa Domnului trebuie să fie plăcut. Și fă și niște flori deschise. Când vii aici oamenii să te primească cu zâmbetul pe buze, deschiși, nu te-au văzut niciodată, să vină lângă tine și zică, pace Domnul, să te binecuvânteze, de unde ești? O, mă uit de multe ori și suntem așa ca niște flori din apă închis. Ce să mai zic, ar fi o tragedie să fim spini. Să se pună lângă tine pe oameni și dă-te mai încolo că n-am loc de tine. Dă-te mai încolo, zic că eu trebuie să am spațiul meu, trebuie să mă simt degajat. Erau flori deschise să bate pe pereți. Pentru că un credincios al lui Dumnezeu trebuie să fie primitor. Trebuie să fie drag să stai lângă el. Florile alea deschise, dădeau senzația de aici să poate lua tot mirosul. Știți că o floare deschisă vine albina pe ea, ia de acolo tot. Ei, noi credincioșii trebuie să fim niște flori deschise, să poată oamenii să iei și să tragă în piept mireasma asta lui Hristos din fiecare dintre noi. Să se uite la noi, să îmi plac oamenii ăștia că în fapte bune sprimi, în rugăciune sprimi, în a ajuta localitatea sprime și niște flori deschise, de câte ori te duci la el. Nu poți să pleci de acolo fără să-ți dea o vorbă bună, dacă n-are altceva. Dacă n-ai altceva să dai când vine cineva în casa ta, spune măcar Domnul să te binecuvânteze. Domnul să-ți înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, nu cum ne binecuvântăm noi copiii. Dacă n-ai nimic altceva, tu care ești o floare a lui Dumnezeu, fă măcar lucrul ăsta. Puținul ăla pe care l-ai tu, îmi vine în minte întâmplarea aia cu băiețelul care o hrănit. Noi zicem, Iisus l-a hrănit acolo 5.000 de oameni. Dar dacă nu era băiețelul ăla, ce mâncau ăștia? Veni băiețelul și zice, Doamne, atât aici am eu. Dar sunt floare deschise și că am auzit că vrei să dai de mâncare. Eu am numai atâta, zice, dacă iei tu în mâinile tale, tu poți să-i hrănești pe toți frate. Vă zici, Filip, auzi, Doamne, eu am bani aici, 200 de lei, dar nu ne ajunge nici de un sfert de pâine pentru fiecare. Și copilul nu-i mai că dau eu. Că sunt floare deschise înaintea Domnului. Așa erau pe ușile casei. Flori deschise. Știau oamenii când vin acolo că vor fi primiți. Că vor fi primiți bine. Ajunsese templul totuși cu tristețe. Când au venit, aduceți-vă aminte, în privorul templului, în Ion, în capitolul 8, au venit cu o femeie păcătoasă, Domnule, după legea noastră, femeia asta trebuie omorâtă cu pietre, dar au zis, Domnul, dar numai că ați greșit locul, un templu, nu s-o moară oameni cu pietre. În templu și să iartă oameni de păcate. Că noi suntem niște flori deschise. Eram undeva pe tramvai cu multă vreme în urmă și stăteam lângă cineva care nu înțeles că noi trebuie să ne judecăm pe noi în interior, nu pe cei din afară. Și la un moment dat a ieșit o fată, a intrat o fată în tramvai, îmbrăcată sumoar. Și sora noastră, care era, zic eu, spine, nu floare deschisă, stătea lângă ea, extraordinar și ce-a ajuns lumea asta. Câtă destrăbălare! Și asta era din lume, ea habar n-avea cum trebuie să fii pocăit. Și sora asta stătea acolo în tramvai și comenta să audă toți. Ce extraordinar, câtă destrăbălare! Cum ați ajuns voi, tinerii, destricați? Deci închipuiți-vă ce senzație avea persoana asta. Care ea nu-L cunoștea pe Dumnezeu, pentru ea de mic copil așa a învățat o mama să se îmbrace, să fie îmbrăcată sumar, să arate mai mult a femeie stricată decât a femeie cu capul pe umeri, a femeie cinstită. Ea asta a învățat o viață întreagă. Eu cred că era mai bine și mai de folos să te duci când omul e căzut în groapă, să spui cu ce să te ajut că vreau să te ridic de aici. În Ioan, în capitolul 9, spune Biblia că au venit ucenicii și au văzut un om din naștere. Și acum un om duhovnicesc se întreabă, când văd eu pe unul căzut în drum, un om duhovnicesc se întreabă, cum să-l ajut să-l ridic? Ce să fac să-l ridic de aici? Știți ce s-au întrebat ucenicii? Zice, Doamne, am vrea să facem o listă, cine a păcătuit? Zice, Doamne, nu ne dai o listă așa pe puncte, 1, 2 și 3, care sunt păcătoși din familia lui de să sună? Zice, Domnul, auzi, eu nu judec oamenii, eu îi vindec! Eu vorbul ăsta nu am venit să-l judec cine a păcătuit, eu venim să-L vindec și să-I dau vederea. Că noi cu atâta rămânem oamenii. De multe ori suntem niște flori închise. Poate niște flori ofilite, niște grădini care nu mai dau niciun miros, nici la 100 de metri distanță de adunare. Nu ne mai răspândim mireasma și mirosul nostru. Când acolo de la indicator, de la Horea, de când apare Horea, ar trebui să tragi aer în piei și să spui aici spocăiți. Sigur că să-i exagerat ce vă spun eu acum, dar ar trebui să mă gândeam și îmi vine în minte și vă relatez. Într-o zi a venit Dumnezeu și Avram o mijlocit și a zis, Doamne, dacă găsești în Sodoma 10 oameni, să nu nimicești. Și s-a trezit într-o dimineață Avram și s-a dus și s-a uitat în direcția Sodomei. Și a văzut că ieșea fum. Știți ce a înțeles Avram atunci? Că Dumnezeu nu găsise. Dacă la noapte Dumnezeu vrea să dea foc localității Horea, ce zice, s-ar găsi Dumnezeu 10 oameni neprihăniți ca să nu îi dea foc? 10 flori deschise. Eu mă rog, Domnului, toți care suntem aici să fim așa. Să spună Dumnezeu, eu aș nimici localitatea asta, dar am acolo 10 oameni. Dar am acolo o biserică care e ca o floare deschisă, o biserică care își trăiește pocăința și își trăiește relația cu mine și nu nimicesc Horea pentru asta. Știți niște flori deschise în care oamenii se poată mirosi în voie mireasma lui Hristos. E adevărat că unii vă vor strivi și vă vor călca în picioare parfumul vostru, dar mai bine să fii floare decât spine, știi de ce? Că spinii vor ajunge adunați la un moment dat de Dumnezeu și aruncați în iazul cu foc. Dar florile le duce Dumnezeu în rai și spune și așa aici nu, n-am miros din asta de mântuiți americi, vreau să parfumez cerul cu voi. Vreau să fie aici miros de mântuiți, să miros de cerul meu a salvat de Dumnezeu. Lăsați-vă să fiți niște flori deschide, asta era pe pereți. Și eu zic, iarăși, Doamne, poți să fie și în viața noastră așa. Să avem în inimile noastre să bat cerul Tău. Să dăm mireasma Ta fiecarea din jur. Nu vreți asta? În dimineața asta v-am vorbit despre un perete, despre pereții templului care predicau și care semănau mai acer ca membrii din adunare. Nu știu dacă în dimineața asta ți-ai dat seama sau nu ți-ai dat seama că noi încă nu semănăm așa. Că noi încă mai avem de lucrat la sculptura noastră numită viață. Încă Dumnezeu mai trebuie să-și pună dalta și ciocanul lui să mai graveze chipul lui Hristos în noi. Aș vrea să închei și aș vrea să ne ridicăm în picioare să facem o rugăciune. Și în dimineața asta, dacă vezi că pereții din adunare arată mai bine decât sufletul tău, rogă-L pe Dumnezeu și spune-i, Doamne, dacă altă dată Solomon la porunca Ta a făcut heruvimii ăia în templu, Tu care ești Dumnezeu, fă și în inima mea. Amin. avea Dumnezeu o făgăduință în Ezechiel și le voi da o inimă de carne și eu, Dumnezeu, voi scrie în inimile lor ce? Legea mea o voi scrie eu acolo, Dumnezeu. Voi scrie în inimile lor, dacă în dimineața asta inima ta e plină de păcat și de fel și fel de imagini, rogă-L pe Dumnezeu, Doamne, vine și scrie. Și scrie în inimile noastre și fă în inimile noastre un cer al Tău. Și îngerii Tăi să fie acolo și Tu să fii acolo. Să fim niște finiși și niște flori deschise. Că nu vrem, Doamne, pereții așa să fie mai neprioniți ca noi. Nu vrem să arate mai bine, să uite Dumnezeu din cer peste noi, să zică mai bine arată clădirile, că le facem mare astăzi, așa-i? Intri într-unele biserici, rămâi cu răcască când vezi ce-au pus pe jos. Spunea aici în textul pe care vi l-am citit, versetul 30, a acoperit pardoseala capei cu aur în partea din fond și din față. Și venea ăsta cu noroi pe picioare și când intra, pe aur curat umbla. Dar el era țărână muritoare. Și arăta templul extraordinar. Numai inimile din templu arătau dezastru. Era aur pe jos și ne facem bisericile și clădirile mari și catedrale și moschei, toate le facem mari. Dar noi am rămas niște piperniciți, niște oameni slabi, niște oameni poate care n-am ajuns la un metru în credința noastră. Hai să rugăm în dimineața și spune, Doamne, fă și în inimile noastre transformarea asta. Scrie legea Ta în noi și fă ca de azi încolo să semănăm mai mult cu cerul Tău decât cu lumea asta din afară. Haideți așa cum sunt să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.
Binecuvântăm numele Sfântului Tatăl 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 Sfântului Tat